Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar drajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodu tajba jena ġezmin Saliba inselmilkom u nil-għakom għall-edizzjoni ta' din il-ġumata għall-program il-Balomba, program imtellem il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u fiħin informawkom dawk l-affarijiet u l-ħbarijiet illi kunu qegħdin joħorġu mill-istituzzjonijiet Ewropej. Istituzzjonijiet Ewropej illi din il-ġumata kellhom żewġ avvenimenti importanti f'dawn l-aħħar jiem meta tajna l-aħħar li kienu jikkonċernaw prattikament il-tifkira ta' 30 anniversarju minn meta waqa' il-ħajt ta' Berlin li prattikament ta' bidu ta' proċess ta' attivitajiet u ġrajiet li wieħed jistaqsi biex anke hawnhekk nikkwota dak li qalet riċentement il-kap tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grech, miex kienet tkun l-Ewropa kieku dakinhar tad-9 ta' Novembru il-ħajt ta' Berlin ma' waqax u mbagħad kumplement nafux kien l-istorja tal-laqda tal-proċess tal-laqda Ewropea. It-tieni avveniment importanti minn sens ta' anka informazzjoni li ġiet pubblikata u ġiet magħruġa tikkonċerna l-qagħda ekonomika Ewropea kif kien ippubblikat il-rapport dwar il-previżjoni ekonomika Ewropea għall-ħarifa. Dan joħroġ darbtejn dan ir-rapport hija karta dokument istituzzjonali li joħorġu minnaħat għall-Kummissjoni Ewropea u li fih isir analiżi importanti u dettaljata dwar il-qagħda ekonomika u situazzjoni illi tkun qiegħda tiżviluppa minn perspettiva ta' tbassir. Tbassir li jkun ibbażat fuq ġbir ta' informazzjoni u fuq analiżi tal kif tkun għaddejja l-qagħda ekonomika. U fil-kuntest ta' dan il-programm tagħna llum se jkun qiegħed iħares lejn din il-sitwazzjoni din il-perspettiva kif hija ippreżentata f'dan id-dokument partikolari kif ippubblikat qed ngħidu minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea lejn tmiem il-ġimgħa illi għaddiet. U il-sentiment prinċipali li joħroġ minn dan il-dokument tal-qagħda ekonomika Ewropea huwa wieħed illi juri li bħalissa l-ekonomija Ewropea għaddejja minn proċess fejn qed tiffaċċja il-kombinazzjoni ta' numru ta' aspetti ta' sitwazzjonijiet illi qegħdin iwaslu għal ċertu realtà illi pratikament għandek kabbir però limitat u inflazzjoni baxxa fil-kuntest ta' inċertezza għolja illi għaw fil-ekonomija globali kif ukoll anka minħabba illi l-ambjent estern tal-suq Ewropew u anka il-mod kif qed ikun hemm tibdiliet fil-mod kif isiru l-affarijiet qed jaffettwaw ukoll anka s-settur tal-manifattura. Qegħdin nitkellmu wkoll f'ambjent ekonomiku fejn il-tkabbir globali qed ikompli jonqos matul din is-sena biex attwalment qiegħed f'sitwazzjoni illi normalment tista' tiġi ipparagunata ma xi ħaġa li tkun f'xifer ta' reċessjoni. Il-kummerċ internazzjonali tal-affarijiet kien wieħed pjuttost staġnat, kif ukoll il-riski li kienu identifikati fil-passat fuq tensjonijiet fuq in-naħa tal-kummerċ u anka konflitti ġeopolitiċi sfortunatament matul dan is-sajf immaterjalizzaw ruhom. U apparti minn hekk, minħabba diversi raġunijiet u sitwazzjonijiet trattati ma' Brexit, l-inċertezzi anka fuq politiċi diversi ta' negozju u kummerċ waslu biex tkompli titqanqal anka aktar inċertezza. Apparti minn hekk u mifhum l-indikaturi qegħdin juru illi id-djufija fil-settur tal-manifattura globali ser ikompli anka fit-terminu li ġej. Għaldaqstant, l-ekonomija Ewropea illi reġistrat slowdown biex ngħidu hekk fit-tieni kwart tal-2019 mhux mistennija illi terġa' lura b'dik is-saħħa għalli kienet fil-żmien fit-terminu immedjat, fiż-żmien immedjat. Minkejja dan ix-xenarju globali tal-ambjent il-kuntest illi fih qed nitkellmu dwar il-qagħda ekonomika Ewropea, qegħdin naraw ukoll settur illi qiegħed juri illi s-swieq tax-xogħol fl-Ewropa baqgħu b'saħħithom u il-qagħda ta' situazzjoni tal-qat komplett tinżel għal livelli ta' taħt taħt il-livelli illi kienu qabel il-perjodu tal-kriżi finanzjarja. Illi dan wassal biex ukoll ikun hemm tkabbir fis-salarji qegħdin fl-ammont ta' salarji li jitħallsu mhux neċessarjament fis-salarji perse, però kellek tkabbir, kif ukoll anke żieda fid-domanda domestika li komplett tespandi pass relativament stabbli. F'kuntest anke fejn qegħdin naraw perjodi fejn il-spejjeż biex inti tissellef huma relattivament baxxi. Apparti minn hekk il-miżuri li ħadu numru ta' pajjiżi biex ikabru jieħdu miżuri biex jinċentivaw it-kabbir ekonomiku u anka biex ikun hemm setturi li normalment huma orjentati lejn is-suq domestiku jkomplu għaddejjin bil-progress tagħhom baqgħu reżiljenti. Apparti minn hekk ukoll il-prodott gross domestiku fatt ta' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kompla jissaħħaħ u kompla jikber u dan kollu qiegħed ukoll juru ċertu sosten għal dak il-qiegħed jiġri, madankollu mhux neċessarjament huma b'saħħithom biżejjed biex ikunu jixprunaw jinċentivaw iwaslu għal aktar tkabbir matul aktar tard matul din is-sena. Ovvjament f'dan kollu però tiffoka ħafna il-sitwazzjoni dwar l-inċertezza illi hemm marbuta ma' politiċi varji tal-kuntest tal-kummerċ u n-negozju. Fostom għandek ir-relazzjonijiet futuri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, kif ukoll anka minħabba il-preferenzi li qed ikun hemm jinbidlu fil-qasam tal-industrija tal-karozzi u l-ħsarati li ġew ikkawżati sissa anka minħabba s-settur tal-integrazzjoni tan-negozju il mistennija jkomplu jdajfu it-kabbir u anka l-inflazzjoni. Ta' min jgħid li l-prodott gross domestiku għaż-żona euro huwa mistenni illi jkompli jonqos minn 1.9% għal 1.1% biex imbagħad jistabbilizza għal 1.2% matul is-sentejn illi ġejjin. U mistenni wkoll f'dan il-kuntest illi waqt li rata ta' tkabbir fis-sena 2020 mistennija tikber minħabba li ser ikun hemm ammont ikbar ta' ġranet ta' xogħol li jaħd nies li jaħdmu, jew mistennija tistabilizzaruha fl-2021 u din għandha wkoll tkun implementata jew komplementata minħabba li jibda jiddajjef l-impatt negattiv ta' uħud mix-xoks li hemm li qed issofri l-iskossi l-ekonomija globali. Anke kwieti konsidra il-djufija illi mistenni ikun hemm fit-tieni nofs ta' din is-sena u li allura tkun qed wassal illi anka il-punt ta' tluq għas-sena d-dieħla ser ikun wieħed baxx huwa mifhum illi dan imbagħad però jiġi indirizzat b'modi oħra matul is-sena. Ovvjament is-sajf li għadda kien wieħed pjuttost movimentat u li kellu imbagħad pjuttost qawwi. Fis-sens illi kellek il-riintensifikazzjoni ta' tensjoniet ekonomiċi bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina, illi f'dan il-kuntest kellha impatt illi beda jinħass fuq l-investiment globali, il-manifattura u l-kummerċ. Konsegwentement, anka fuq livell globali, il-prodott gross domestiku tal-ekonomiji globali wkoll li kien wieħed biex ngħidu hekk kajman, tant li tkabbir li kien hemm fl-ewwel sitt xhur tas-sena biex ngħidu hekk beda jiġi neutralizzat u dan huwa dak li qiegħed itappan il-potenzjal ta' żvilupp fix-xhur u snin fix-xhur ta' snin li ġejjin. Aparti minn hekk il-kondizzjonijiet fl-ekonomiji globali kompla jgħin biex ikun hemm ċertu reżiljenza hija issa l-mistoqsija kemm ser tkun reżiljenti u għalkemm. Għaliex matul is-sentejn li ġejjin b'mod partikolari minħabba l-inċertezza tal-politika tal-kummerċ Amerikana qiegħda toħloq ċertu tħassib dwar l-abilità tal-World Trade Organization biex tkun tista' iżomm il-multilateral trading system li hemm bħalissa l-sistema li bija jsir negozju madwar id-dinja u anka mħabba t-tensjonijiet kontinwi fil-reġjun tal-Lvant Nofsani bejn Iżrael, Palestina, kwistjoni tal-Iran, is-sitwazzjoni fis-Sirja, qed nikomplu wkoll ikollhom l-impatt tagħhom fuq l-issues tal-tkabbir globali. Apparti minn hekk dawn il-fatturi għandek ukoll l-età tal-popolazzjoni li qed taffetwa kif ukoll din qed tikollha impatt situazzjoni oħra li hija il-trends tar il-produttività. Apparti minn hekk għandek ukoll ir-realtà ta' tnikkir fil-iżvilupp minnaħa tal-ekonomija Ċiniża. Jekk qed iżid magħha mbagħad tendenzi protezzjonisti li qed ikun hemm fis-swieq globali, kif ukoll anke l-impatt tat-tibdil fil-klima u il-kumplament tal-ekonomiji globali, eċċetto dik Ewropea, illi ser ikun hemm anke tbassir ta' tkabbir inqas dak previst, jista' jkollha ovvjament allura l-impatt u allura qed tinfluwenza dan il-focus dan it-tbassir għall-ekonomija matul ix-xhur li ġejjin li jkun wieħed inqas milli kien mistenni. Ovvjament wieħed irid japprezzaw ukoll kif joħroġ minn dan il-rapport, il-swieq finanzjari Ewropew uraw element ta' volatilità sinifikanti illi kien ġejja minn fqat ta' fatturi però ħafna simili fejn anka l-investimenti varji Ewropej qed ikollhom dan l-impatt illi qed b'xi mod ikun affettwat mill-realtajiet ekonomiċi. Ta' minnietu koll illi madan kollu għandek ukoll element ta' djufija bejn l-euro, l-dollaru Amerikan u l-jen Ġappuniż illi eventualment seta' wassal biex ikun hemm anka neutralizzazzjoni ta' kull tip ta' tkabbir li kien hemm f'dan l-aspett. Ta' minnejt ukoll illi dak illi kien qiegħed jaffettwa l-numru ta' pajjiżi, mod partikolari anka dawk oħrajn fiż-żona euro, u issa illi bdew prattikament jispiċċaw anka ċertu impatti li kienu qegħdin jinħolqu, ovvjament issa bdew jinħassu l-impatt fuqat ta' ekonomiji fejn hu mifhum illi issa t-tnaqqis fil-mod kif kienet toppra l-ekonomija globali ser tibda tiġi ftinħass ukoll fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari dawk fiċ-ċentru u l-vant ta' l-Ewropa. Apparti minn hekk fiż-żona euro kien hemm ukoll element ta' tnaqqis fil-konsum privat fejn anka kien hemm li kien qed ikun impattat u anka imwiesa minnaħa l-oħra u allura element ta' neutralizzazzjoni għal dan it-tnaqqis kien ġej mill-fatt li mill-ħolqien tal-impjiegi u tkabbir reali fil-pagi wassal biex ikun hemm anka neutralizzazzjoni ta' dan l-effett li se jkellu fuq l-ekonomija Ewropea. Ta' min jgħid illi fil-fatt tkabbir fil-konsum privat fil-żona euro mistenni jkun ftit iktar minn 1.1% illi komparat ma' 1.4% tal-2018 inaqqas ukoll element ta' tkabbir però kif qed ngħidu wieħed limitat. U mifhum illi għas-sena 2021 dan l-istess tkabbir għandu ikun reġistrat bl-istess mod. Ta' min jgħid illi tnaqqis fil- kummerċ globali mistenni jaffetwa ukoll l-impjieg u l-ekonomija globali tantu hekk illi attualment huwa mifhum illi wieħed irid iħares li kif ser ikun hemm l-attivitajiet ta' numru ta' kumpaniji multinazzjonali u anka l-mod kif l-ekonomija ser tirrispondi għal dan. Qegħdin nirea tkellmu hekk dwar realtajiet ekonomiċi, realtajiet Ewropej, realtajiet ta' sitwazzjoni illi ovvjament il-kuntest kollu f'dan l-aspett jagħti ħarsa lejn fejn qegħdin nindirizzaw il-riżultati ekonomiċi illi qegħdin ikunu imbasra għal l-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari u wieħed iħares lejn aspett partikolari li huwa dak illi jagħti analiżi fuq kif hija s-sitwazzjoni ekonomika fil-dan il-varji komponenti tal-ekonomija Ewropea. L-istati ta' l-Unjoni Ewropea, skużawni, għandek ukoll l-element ta' żona euro u dan kollu ovvjament għandu l-effett tiegħu illi iħares ukoll lejn il-sitwazzjoni il-mod kif qed iżżur. Però jekk naraw il-punti il-passir għal xhur u snin li ġejjin sa tmiem din is-sena it-tkabbir mistenni jibqa' dak ta' 1.2% fil-waqt li għall-2020 dan mistenni jitnaqqas jikber però biftit għal ftit inqas minn 1.4% kawża propju ta' dan il-riżultat illi qegħdin nitkellmu dwaru. Ovvjament il-qada ekonomika Ewropea tħares ukoll lejn il-pajjiżi varji tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin nitkellmu ukoll fuq ċirkostanzi illi qegħdin jittrattaw numru ta' żviluppi madwar il-pajjiżi nifisom u jekk inħarsu lejn il-rata ta' tkabbir tas-suq tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari mbagħad nagħmlu referenza għal dak li qed jiġi imbassar anka fuq il-rata il-realtà Maltija naraw illi anka fil- perspettiva ta' kollu li għadna kemm smajna il-tkabbir ekonomiku Ewropew f'Malta għadu b'saħħtu ser jkompli jikber madana kollu pass iktar kajman. Fil-fatt l-Kummissjoni Ewropea tinnota it-tkabbir tal-prodott gross domestiku reali ta' madwar 7% bejn l-2017 u l-2018 jidher l-ekonomija Maltija bdiet turi sinjali ta' ċertu kajman fl-ewwel nofs ta' din is-sena b'mod partikolari kien hemm sinifikat tnaqqis sinifikanti fil-konsum privat meta komparat mar-rekord ta' konsumi li kien hemm fl-2018. Madankollu dan it-tkabbir domestiku kien imsaħħaħ minn tkabbir fl-investiment illi kien qiegħed juri wkoll u ġej minn element ta' affarijiet li kienet jiġu importati madankollu kontrarju għal dan kellek tnaqqis jew inkella kajman kontroll u kawtela fejn jidħlu l-aspetti ta' l-esportazzjoni u reġistrat ta' slowdown fis-settur ta' turizmu. Fit-tieni kwart ta' din is-sena bħala riżultat ta' dan l-aspett kien hemm ukoll tnaqqis fil-fiduċja tas-settur ta' l-industrija u kif ukoll madankollu kien hemm titjib żgħir fis-sentiment ġenerali dwar l-iżvilupp ekonomiku illi rkupra anka jekk fuq livelli inqas milli kienu fis-snin illi imgħoddija. U mifhum illi l-rata li bieħed tikber l-ekonomija mistennija li tinżel minn 5% fl-2019 għal 4.4% fl-2020 għal madwar 3.9% fl-2021. Jiġifieri se jkun reġistrat tkabbir ekonomiku però tnaqqis ninsewx li bejn 2017 u 2018 kienet ta' madwar 9% issa din anzi 7% ser tkun reġistrata ta' 5% għal din is-sena. Tnaqqis mbagħad ta' tbassir da għal 4.4% fl-2020 u għal 3.9% madwar l-2021 u mistenni ukoll illi l-rata ta' tkabbir ekonomika kienet akkumpanjata minn tkabbir sostanzjali fir-rata ta' l-impjiegi u l-ħolqien ta' impjiegi matul dawn l-aħħar snin. Il-rapport jgħid li din iż-żieda kienet ġejja kemm minħabba żieda fid-domanda tas-suq domestiku kif ukoll anka minħabba l-ammont konsiderevoli ta' ħaddiema barranin li bdew jiġu f'Malta illi komplew isibu ċertu pressjonijiet fuq il-pagi anka jekk qegħdin nassistu għall-realtà fis-suq ekonomiku Malti ta' shortages kemm ħaddiema kif ukoll anka f'dak li huma skills neċessarji. Hekk kif it-tkabbir jibda jinżel bil-mod u jikkalma il-pass tal-ħolqien tal-impjiegi mistenni illi jimmodera u fl-istess ħin is-suq tal-impjiegi mistenni illi jkun tradott f'żidiet fuq il-pressjonijiet fuq il-pagi u anka żidiet fuq il-kost ta' dak li huma il-ħinijiet produttivi li jiġu provduti l-suq tax-xogħol. Mistenni jkoll ikun hemm ukoll tnaqqis fir-rata tal-inflazzjoni minn 1.7% s-sena li għaddiet għal 1.6% din is-sena u dan u kun ġej mill-fatt li żdied fil-prezzijiet ta' l-ikel mhux proċessat mistenni ikun kontrabilanċjat biex ngħidu hekk għal prezzijiet ta' dawk l-elementi ta' oġġetti li jiġu importati illi mhumiex marbutin ma' l-enerġija għalkemm marbutin ma' l-industrija. Il-tbassir ekonomiku Ewropew fuq pajjiżna jgħid ukoll illi fl-2019 il-gvern ser jkompli jirreġistra surplus li ser ikun ħarira inqas minn dak previst għall-sena li għaddiet. Fil-fatt din is-sena s-surplus mizan jkun ta' 1.2% tal-prodott gross domestiku komparat ma' 1.9% tas-sena li għaddiet. Fil-fatt huwa mifhum ukoll illi għas-sena 2020 il-budget surplus ukoll mbassar illi jonqos b'1%. Il-rapport jitkellem ukoll dwar il-fatt illi l-ambjent ekonomiku jibqa' wieħed favorevoli u li jkompli jagħti l-appoġġ tiegħu jiġi sostnut anka mingħand ta' miżuri ta' tkabbir ekonomiku fejn ukoll qed jippretendi hekk qegħdin ibassru li ser ikun hemm żidiet f'numru ta' aspetti b'mod partikolari anka f'dawk li huma inċentivi fiskali li għandhom jinċentivaw aktar tkabbir ekonomiku. Ta' min jgħid li l-bilanċ strutturali mistenni jilħaq 3.75% tal-prodott gross domestiku f'2018 filwaqt li fl-2019 dan mistenni u kompli jonqos bħalma u mistenni illi eventualment mbagħad jirkupra fl-2020 u l-2021. Din il-tmim il-ġimgħa kien ikkommemorat il-waqa l-anniversarju tmil-waqa tal-ħajt ta' Berlin. Fil-fatt madwar l-Ewropa kollha saru numru ta' attivitajiet in konnessjoni ma' dan l-avveniment importanti illi tsawwar il-bidu ta' vjaġġ il-laħal ofol tiegħu bit-tkabbir li kien hemm fl-2004, però illi kien strumentali biex l-Ewropa li nafullum hija dik li hi. F'pajjiżna saret sal-forum kommemorattiv li kien indirizzat fost l-oħrajn mill-President ta' Malta, tabib George Vella, kif ukoll anke mill-Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Rena Grech, u l-Ambaxxatur Ġermaniż għal Malta, Walter Hasman. Apart minn hekk, dawn l-attivitajiet kif għedna kienu anke kommemorati fuq livell Ewropew. F'indirizz li għamel il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker tenna li meta n-nies niżlu fit-toroq fil-ħarifa tal-1989 riskjaw il-ħelsien tagħhom biex jiksbu il-ħelsien għal kulħadd. U dak il-kuraġġ kien illi kisser waqa' il-ħitan għaliex kienu ispirati minn għaqda illi ispirat lill-Ewropa, lid-dinja u waslet għal rivoluzzjoni paċifika li eventualment mbagħad bidlet il-vjaġġ u direzzjoni ta' l-istorja madwar id-dinja. Dakinhar kienu n-nies illi biex ngħidu hekk dewwew kontinent illi kien maqsum bil-gwerra u eventualment rrikonċilja l-istorja mal-ġeografija. U minflok sofrew realtajiet storiċi, tenni Juncker, dawn in-nies għamlu l-istorja. Minħabba fihom ġenerazzjoni sħiħa ta' żgħażagħ u l-ġiel u nisa Ewropej esperjenzaw proċessi ta' paċi u ħelsien minn meta prattikament bdejt ġara dan il-każ fid-9 ta' Novembru tal-1989. Dan kien moment deċiżiv għall-istorja Ewropea u f'dan il-kuntest il President tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta itenni u jgħid illi għandna inħarsu lejn din il-realtà b'mod illi napprezzaw dak illi għandna quddiemna u niddefendu dak illi inkiseb. Fid-diskussjoni li saret fil-avveniment f'pajjiżna li kien parti minn numru ta' attivitajiet li qed isiru ukoll mill-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'pajjiżna li jfakru l-10 anniversarju anke ta' dar l-Ewropa, il-President Vella tkellem dwar ukoll l-importanza illi għandna inħarsu lejn Unjoni Ewropea, lejn proġett Ewropew u lejn il-perspettiva ta' dan il-jum sinifikanti għal proġett maqsuma kulħadd u mifhum minn kulħadd, il-proġett Unjoni Ewropea. Fil-fatt huwa għatenna li dan l-anniversarju qed jitfakkar f'mument partikolari fejn l-erba libertajiet li jaħadnu li tagħmel dak li hija l-Unjoni Ewropea llum il-Moviment ħieles tal-ħaddiema, tal-oġġetti, tal-kapitalu tas-servizzi għandhom ikunu l-bażi li żżomm il-proġett Ewropew uniku identifikat b'mod distint u anka jagħmel ir-Reġjun Ewropew bħala spazju ta' dialogu, kooperazzjoni u paċi. Madankollu ħafna drabi dawn il-libertajiet qegħdin jittieħdu for granted u minflok qegħdin nibnu ħitan virtwali jew reali u qed noħolqu kull tip ta' objezzjonijiet politiċi biex inħallu n-nies barra. U għal daqshekk qegħdin ninsew ukoll kemm il-darba illi hemm uħud illi qegħdin jaħarbu minn realtajiet kifrin biex jħarsu lejn l-Ewropa bħala dik il-ħaġa li għadha tispira tama u illi tippreżenta futur illi jkollu potenzjal u anka possibiltajiet illi jipprovdi tama. U f'dan il-kuntest il-President Vella rifletta dwar il-fatt illi dak illi ġara fil-ħajt ta' Berlin qiegħed jerġa' jiġri madwarna b'mod partikolari, tkellem dwar l-esklużjoni ta' kuljum u prattiċi diskriminatori li huma intenzjonati biex ċerti nies ikunu esklużi mill-ħajja soċjali, ekonomika jew inkella politika. U minkejja li qed ngħixu żmien differenti mill-gwerra l-bierda, xorta għadna qegħdin nibnu ħitan mentali, virtwali biex jisseparaw in-nies l-ideat u anka f'dan il-kuntest qegħdin noħolqu sitwazzjonijiet illi iwaslu biex ikun hemm xkiel għal dak kollu illi huwa Ewropew u dak li joħloq dak il-valuri illi jagħmlu dik li hija l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fejn qegħdin mhux ikollna l-għarfien neċessarju tal-importanza tal-saħħa li għandha l-għaqda id-dialogu. U minflok qegħdin nirrepetu żbalji u nipperpetwaw l-żbalji ta' superjorità, intolleranza, il-ksenofobija u razziżmu bla limitu. U f'dan il-kuntest li rridu nħarsu u ma ninsewx, tana President Vella, li għal ħafna snin ħdimna flimkien biex jiġi stabilit u msaħħaf il-ħolqien ta' familja maquda ta' ġnus madwar l-Ewropa illi kellha l-intenzjoni u għandha lan illi tippromovi il-ġid ta' ċittadini u fl-istess ħin tibbenefika mis-sostenibilità ta' l-ambjent illi din il-klima toħloq. Bekk nġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Ġażmin Saliba nfata ċeħlif ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Ġażmin Saliba.